πρώτο πρόγραμμα.
Άρα, Ήρα Πανανίδου, τι μας θύμισες πρωί-πρωί. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, καλή δύναμη. Με το παραδοσιακό σήμα της εκπομπής ξεκινήσαμε σήμερα. Μάλλον με το τραγούδι που υπήρξε για πολλά χρόνια, το εμφατικό σήμα της εκπομπής των πρωινών διαδρομών, ξεκινήσαμε. Να είναι καλά, Ήρα Πανανίδου, καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα, Τρίτη, 16 Ιουλίου του 2024. Τον μεσιάσαμε το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού και τον πάμε και μια μέρα παρακάτω. Το συνειδητοποιήσατε ότι περνάνε οι μέρες σαν νερό? Μεγάλη ανακάλυψη έκανα πρωινιάτικα. Με ενέπνευσε ο Μόρισον. Λοιπόν, κάτσε να σου πω το εορτολόγιο σήμερα. Σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σήμερα γιορτάζει η Αθηνογένα ή ο Αθηνογέννης, δεν ξέρω. Αθηνογένους, ναι. Αθηνογένους ιερομάρτυρος. Και Φαύστου μάρτυρος, σύμφωνα με το εορτολόγιο, βοήθειά μας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, 3η 16 Ιουλίου του 2024, είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Πρόσεξε τώρα. Η Παγκόσμια Μέρα Φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα, με πρωτοβουλία της Αμερικάνικης ΜΚΟ, υπερασπιστές για τη διατήρηση των φιδιών. Για κάθε τι υπάρχει και μια ΜΚΟ. Η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους για την ισορροπία της φύσης. Εντάξει, okay. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν εκατομμύρια, θα πω εγώ, είδη φιδιών, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά γύρω του και θα καταλάβει. Αυτά γύρω μας είναι και τα πιο δηλητηριώδη, δηλαδή στις ζούγκλες των πόλεων. Τα άλλα τα έρμα απλά συμμετέχουν στην πανίδα, διότι τα πάντα εν σοφία επίησε και παίζουν το δικό τους ρόλο. Χωρίς βέβαια να είναι πάντοτε άκακα, το λέω γιατί εδώ έχουμε συνηθίσει, λόγω της εκρηκτικής ζωοφιλίας που κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία χρόνια και καλά κάνει, να φτάνουμε σε παροξυσμικές καταστάσεις, εδώ δεν κάνει καλά, και να μπερδεύουμε τα pets με την άγρια ζωή. Όχι παιδιά, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, το λέω απλά να μην μπερδευόμαστε πρωινιάτικα. Γιατί βλέπω καμιά φορά και κάτι πράγματα στους δρόμους. Εγώ ο ζώφιλος, εγώ που αγαπάω τη σκυλίτσα μου, νομίζω περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο. Όχι, υπάρχει το παιδί μου. Ναι, σωστό. Και αυτό παιδί μου είναι όμως. Λοιπόν, βλέπω κάτι πράγματα στο δρόμο και με κάνουν και τρελαίνομαι καθημερινά. Πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά στα ραδιόφωνά σας όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθωνούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Η καταπληκτική Ήρα Πανανίδου, όπως σας έλεγα, είναι στη μουσική επιμέλεια και στη μουσική επένδυση της εκπομπής και του προγράμματός μας. Φροντίζει να μας τροφοδοτεί με δροσερές καλοκαιρινές ανάσες για να καταφέρνουμε να ανταπεξέλθουμε στους κάθε λογής καύσονες που μας πλήττουν μες στο κατακαλό καιρό. Η Γιάννα Αρφάνη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 210-696-04-05. 210-696-04-05. Για τα σχόλια, τις καλημέρες, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να τις πείτε, εδώ είναι πανέτοιμοι να υποδεχτεί τα μηνύματά σας. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, όπως ήδη κάνετε, εδώ οι φάνες της εκπομπής και σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογείτε, σελίδα, έτσι, εκεί που είμαστε κάτι χιλιάδες φίλοι και τα λέμε καθημερινά. Τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι έχετε να μας μεταφέρετε, είναι πρόσδεκτο και η κριτική σας βεβαίως. Και η οργή για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο. Εδώ είμαστε να τα καταγράφουμε όλα. Και υπενθυμίζω, κορίτσια και αγόρια, ότι τρέχει και ο φοβερός διαγωνισμός μας. Το ωραιότερο δώρο που κληρώνουμε τη φετινή σεζόν. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ένα ολόκληρο τετραήμερο στο Cooks Club Κόρφου. Ένα πεντάστερο ξενοδοχείο κοντά στην παραλία της Δαβιάς. Ένα κόσμημα για τον ελληνικό τουρισμό. Με πλήρη διατροφή, γιατί υπάρχει πρωινό στο ξενοδοχείο, αλλά και γεύματα σε δύο καταπληκτικά εστιατόρια, το Red Hot Chili Burger, το καλύτερο χάμπουργκερ στην Ελλάδα, αλλά και παραδοσιακή κερκυραϊκή κουζίνα στην Περγόλα, με παστιτσάδες, σοφρίτο, μπουρδέτο και όλες τις υπόλοιπες δοστιμιές. Ούτως ή άλλως η Κέρκυρα, ξέρεις, είναι ένας από τους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς. Διεκδικείς πάρα πολύ απλά το δωράκι με ένα SMS, το οποίο σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Υπενθυμίζω, γράφεις πρώτο στο κινητό σου, αφήνεις ένα κενό, στη συνέχεια τη λέξη Κερκυρά και κάνεις αποστολή στο 54160. Πρώτο κενό Κέρκυρα, αποστολή στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο. Εννοείται απόλυτα αδιάβλητο. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να αποκρυπτογραφήσουμε την επικαιρότητα. Να ξετυλίξουμε το κουβάρι μιας επικαιρότητας, θα το ξαναπώ, που βράζει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα μου πεις τώρα Ιούλιος και χαμηλές θερμοκρασίες δεν γίνεται. Με την κλιματική αλλαγή όλα γίνονται, μέχρι ας πούμε και το να διπλασιάζονται οι τιμές χονδρεμπορικής στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ωραίο κόλπο αυτό. Το Μάιο, τον Ιούνιο που εντάξει, okay, είναι normal σχετικά τα πράγματα. Οι τιμές είναι σε normal επίπεδα, χαίρεσαι και εσύ, λες να ήρθε ο εξορθολογισμός. Και με το που τσιμπάει η θερμοκρασία και βάζει το air condition, και μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν και χωρίς air condition, να τα λέμε αυτά, ή κάποιες υπηρεσίες πρέπει να έχουν το air condition. Καλή ώρα, εδώ ας πούμε, τα μηχανήματα, αλλά φαντάσου δεν αντέχουν τα μηχανήματα, φαντάσου οι άνθρωποι, έτσι. Εκεί σε πιάνει και σε χτυπάει σαν χταπόδι κάτω. Είναι, λέει, η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται και για την άνοδο των τιμών και για τη ζαλάδα που προκαλούν τα νέα τιμολόγια, για τα οποία θα συζητήσουμε συνέχεια. Προς το παρόν θα συζητήσουμε για τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μετεωρολογικές προγνώσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πολύ αγαπητή Αναστασία Τυράσκη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ, για να μας πει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με τον καιρό τις επόμενες ώρες. Γεια σου Αναστασία μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ζέστη. Θα συνεχιστεί δυστυχώς. Ναι. Τα σαραντάρια θα τα έχουμε έτσι για πολλές μέρες ακόμη, έτσι φαίνεται. Ναι. Σήμερα περιμένουμε, ναι, τοπικά στα υπηρετικά να φτάσουμε πάλι 41-42, πιθανώς και 42 βαθμούς, όπως και χθες δηλαδή. Μια αντίστοιχη μέρα με χθες. Με το Μελτέμι στο Αιγαίο να κάνει καλύτερα τα πράγματα στις περιοχές που φτάνει, που μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, στα Ανατολικά Προσύνεμα γενικώς είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά στα ηπειρωτικά τοπικά η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, ναι, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, έχουμε σε αρκετές περιοχές και λίγο παραπάνω. Και αυτή θα είναι η κατάσταση και σήμερα. Τώρα, αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, προβλέπεται ότι θα είναι οι πιο θερμές μέρες αυτού του κύματος. Καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 42, πιθανώς και τους 43. Ναι. Και το θέμα είναι ότι θα φτάσει αυτές τις τιμές έτσι σε περισσότερες περιοχές, γιατί θα πέσει λίγο ο αέρας, θα πέσει λίγο το Μελτέμι. Ωστόσο, την Παρασκευή θα περάσει μια διαταραχή, θα φέρει κάποιες καταιγίδες, προβλέπεται, στη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Και λίγο πάλι θα ρίξει τη θερμοκρασία και θα ενισχύσει τον άνεμο. Δηλαδή θα φτάσουμε πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά έτσι θα έχουμε αυτές τις μικρομεταβολές. Αλλά τα σαραντάρια γενικώς θα εξακολουθήσουν. Μέχρι όσο έχουμε στοιχεία, μέχρι τις 24-25 του μήνα, φαίνεται ότι κατά τόπους σαραντάρια στα υπηρετικά θα έχουμε.
Ναι. Σήμερα,
δηλαδή μικρές διακυμάνσεις γύρω από αυτές τις τιμές.
Σήμερα Αττική θα φτάσει 40 ή θα είναι εκεί 38-39 κλπ.
Σήμερα όχι, δεν περιμένουμε 40 στην Αττική, γιατί κρατάει ακόμα ο αέρας. Η θερμότερη μέρα φαίνεται ότι στην Αττική θα είναι η Πέμπτη.
Η Πέμπτη, μάλιστα.
Εκεί περιμένουμε ότι θα το φτάσουμε το 40.
Να είσαι καλά, Αναστασία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Υπομονή
και καλή συνέχεια.
Σε όλους. Καλημέρα,
υπομονή
καλημέρα.
Και όλα τα σχετικά, ξέρεις. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται. Εγώ δίνω, ξέρεις, μια πρακτική συμβουλή ότι καλό θα είναι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους, να μην κυκλοφορούν χωρίς ένα μπουκαλάκι νερό. Καλό είναι να το έχουν το νεράκι τους μαζί, δροσερό ή όχι.
Έτσι, και να αποφεύγουμε τις ώρες τις μεσημεριανές, βέβαια, που είναι και ο ήλιος πολύ.
Okay. Να είσαι καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτή την ώρα, Αγία Παρασκευή, 28 βαθμοί Κελσίου, Αθήνα 29, Θεσσαλονίκη 28, Πειραιάς 29 βαθμοί. Όπου καταφθάνουν βροχή τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς για αυτή τη συμμετοχή. Δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Με ρωτάτε αν έχουμε και βιβλιαράκι δώρο. Είναι δυνατό να μην έχουμε. Το υποσχέθηκα εγώ χτες. Αλλά να σας πω, θα το πούμε λίγο πριν από τις 8.30 για να κρατήσουμε το suspense. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός σήμερα θα προεδρεύσει σε έκτακτη σύσκεψη με θέμα τις υπεραυξημένες, θα πω εγώ, τιμές της ενέργειας. Στη σύσκεψη αυτή θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιβληθεί έκτακτη εισφορά στις εταιρείες ενέργειας. Και θα μπουν στο μικροσκόπιο βέβαια οι αυξήσεις των τιμών στην χονδρεμπορία, στην χονδρική αγορά. Έχει μια σημασία να δούμε τι θα αποφασιστεί, δεδομένου ότι από τότε που βγαίνουμε την πραγματικότητα των χρηματιστηριακών δεδομένων στην ενέργεια, η τσέπη μας πονάει όλο και περισσότερο και μερικοί άνθρωποι πραγματικά αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό που κάποτε θεωρείται αυτονόητο, δηλαδή πρόσβαση σε ένα περιβάλλον, θα το πω πολύ απλά και πρακτικά, βιώσιμο. Περιβάλλον εργασιακό, περιβάλλον οικιακό, ένα περιβάλλον που να μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα δηλαδή, μέσα στο κατακαλό καιρό και τον καύσωνα ή αντιστοίχως το χειμώνα στα μεγάλα κρύα. Λοιπόν, εκείνο λέει που εξετάζεται τώρα είναι όχι η νομιμότητα των προσφορών, αλλά είναι οι περιπτώσεις πιθανής κερδοσκοπίας, δηλαδή αν το λειτουργικό κόστος μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση αυτά που προσφέρουν οι εταιρείες. Κάτσε να τα δούμε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναμενόταν, είναι και επισήμως ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Εμφανίστηκε στο συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων με έναν επίδεσμο στο αυτί και για άλλη μια φορά με υψωμένη τη γροθιά και αποθεώθηκε. Αναμενόμενο. Δεν θα μπορούσε να έχει αντίπαλο, ιδιαίτερα μετά την δολοφονική απόπειρα εναντίον του. Και σε μια επίδειξη έτσι ενότητας ανακοίνωσε ότι επιλέγει για αντιπρόεδρο έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από λιγότερο από 10 χρόνια τον αποκαλούσε Χίτλερ των Ρεπουμπλικάνων. Μιλάμε για τον 40χρονο περίπου, 39 για την ακρίβεια, γερουσιαστή του Οχάιο, τον J.D. Vance. Είναι ένα παλικάρι αρκετά δημοφιλές στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, ένας νέος άνθρωπος, έτσι πολλά υποσχόμενος για το μέλλον, στο παρελθόν από τους πιο έτσι ένθερμους πολέμιους του Ντόναλντ Τραμπ, τώρα αντιπρόεδρος σε περίπτωση που ο μεγιστάνας, πρώην πρόεδρος, κληθεί εκ νέου να αναλάβει καθήκοντα στο Λευκό Οίκο. Ο Μπάιντεν παλεύει, προσπαθώντας να πείσει τους Αμερικάνους ότι ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του, ο νέος αντιπρόεδρός του, εκείνο το οποίο θα κάνουν σε περίπτωση που εκλεγούν, είναι να υπερφορολογήσουν τη μεσαία τάξη προς όφελος των πλουσίων. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ο Μπάιντεν, ο οποίος ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε σοβαρά επικοινωνιακά προβλήματα, ρίχνοντας το ένα αυτό γκολ μετά το άλλο, μετά τα γεγονότα στην Πενσιλβάνια και την δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ήδη κοιτάζει την πλάτη του και νομίζω θα την κοιτάζει όλο και πιο μακριά. εάν επιβεβαιωθεί το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, κλείνει αυτή η παρένθεση. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια και για διάφορα σενάρια τα οποία έρχονται στο φως σε σχέση με αυτή τη δολοφονική απόπειρα, διότι χθες υπόθηκε στο CNN από έναν ειδικευμένο ιατροδικαστή ότι από την ηχητική ανάλυση των πυροβολισμών σε αυτήν την δολοφονική απόπειρα προέκυψε ότι ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος και νυν υποψήφιος για μια νέα θητεία στο Λευκό Οίκο δέχτηκε βολές από 3 όπλα. Θα τα δούμε. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και εδώ που τα λέμε, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του, για να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, αλλά και κατανοητά, νομίζω, είναι αυτή η ιστορία με το εξαήμερο. Δηλαδή, η δυνατότητα που δίνεται για μια επιπλέον βάρδια σε επιχειρήσεις που λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, 7 μέρες την εβδομάδα, αλλά και 5 ή και 6 μέρες την εβδομάδα. Ζήτησα από έναν πάρα πολύ καλό και αγαπημένο φίλο και συνομιλητή και γνωστό εργατολόγο, έγκριτο εργατολόγο, τον Γιάννη τον Καρούζο, να είναι μαζί μας σήμερα για να μας πει τεχνοκρατικά εντελώς, ξερά, πώς να το πω, επαγγελματικά, χωρίς καμία πολιτική ή άλλη φόρτιση, εάν αυτή η ιστορία ενδέχεται να ανοίξει κερκόπορτα για σοβαρές αλλαγές στα εργασιακά, να καθιερώσει το εξαήμερο σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων. Κύριε Καρούζα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Δαμόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια και στους ακροατές.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Την ερώτηση την ακούσατε, δεν έχω να κάνω άλλη. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα, το έχετε ψάξει, έχετε και πληροφόρηση πάρα πολύ καλή. Θα θέλαμε να μας πείτε τι ισχύει και κυρίως αυτό που υποστηρίζουν πολλοί πολιτικοί κύκλοι, κατά ψέματα αντιπολιτευόμενοι προς την κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά εδώ ανοίγει πόρτα για έναν εφιάλτη, για μια επιστροφή σε έναν εργασιακό μεσαίωνα με εξαήμερη εργασία κλπ.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την πολιτική βούληση που προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε. Ναι. Ο νόμος, ο 5053, ο νόμος Γεωργιάδη που καθιερώνει υπό αυτές τις συνθήκες την έκτη μέρα απασχόλησης, είναι ένας νόμος ο οποίος ισχύει ένα χρόνο. Πάρα πολλές βιομηχανίες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, εφήρμοσαν το νόμο αυτό χωρίς να ανοίξει η πλατφόρμα στο εργάνι εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή από τότε που δημοσιεύτηκε ο νόμος, από τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, πήγαιναν τις καταστάσεις εκτής μέρας στην επιθεώρηση εργασίας. Η επιθεώρηση εργασίας με βάση τον νόμο τις δέχονταν και άρα μπορούσαν να βάλουν την έκτη βάρδια.
Ναι.
Τη βάρδια την έκτη μέρα. Mm-hmm. Ρωτάω λοιπόν καλόπιστα, εντελώς καλόπιστα, ένα χρόνο τώρα δεν θα μπορούσε να νομοθετηθεί η επέκταση του εξαημέρου παντού? Τι άλλαξε? Άλλαξε ένα πράγμα, ότι άνοιξε και η πλατφόρμα στο εργάνι, όπου πλέον από 1η Ιουλίου αυτό δεν θα γίνεται χειρονακτικά στις επιθεωρήσεις εργασίας, αλλά στο σύστημα εργάνι, που είναι ένα σύστημα που κατοχυρώνει και τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή γραφειοκρατικοποιεί κατά άλλους την εργασιακή σχέση. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ και ένα χρόνο δεν νομοθετήθηκε το εξαήμερο. Δεύτερον, πιστεύω ότι αποκλεί κάθε τέτοια βούληση, εκτός από την πολιτική αυτοκτονία, που αυτό δεν με αφορά.
Το οποίο ισχύει όμως, καλά κάνετε και το αναφέρετε.
Ναι, το οποίο ισχύει. Δεύτερον, η έκτη μέρα απασχόλησης ισχύει από το 10, τουλάχιστον από το 10. Mm-hmm. Δηλαδή, ο νόμος Λοβέρδου, τότε υπουργός Εργασίας, είπε ότι όποιος δουλεύει έκτη μέρα, έτσι είπε, ακριβώς αυτό έγραφε ο νόμος του 10, θα πληρώνεται το 30%. Mm-hmm. Από την άλλη, όμως, για να δουλέψει έκτη μέρα, η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε να σου δίνει άδεια. Οπότε, τι κάνανε οι επιχειρήσεις? Δεν μπορούσαν εύκολα να πάρουν άδεια, εκτός αν είχε το δίσμα για τον Πάρπα την Κορώνη. Mm-hmm. Έβαζαν τους εργαζόμενους έκτη μέρα. Και φυσικά τους έδιναν ή το 30% ή τίποτα, ή πάντως ανασφάλιση εργασία. Mm-hmm. Δεν μπορούσαν να τη δηλώσουν. Άρα, ενώ είχαμε ένα νόμο που το επέτρεπε, το κράτος δεν είναι εύκολα έδινε άδειες. Οι επιχειρήσεις απασχολούσαν παράνομα, όλες οι επιχειρήσεις. Ο νόμος Λοβέρδου δεν έλεγε, ξέρετε, βιομηχανία, ξέρετε, 24ωρο λειτουργίας κλπ. Όλες έλεγε, όλες. Και αυτό οριοθετήθηκε με τον νόμο Γεωργιάδη, σχεδόν μόνο για τη βιομηχανία. Τώρα, αν με ρωτάτε τι σκοπό έχει το Υπουργείο. Το Υπουργείο πράγματι κατάλαβε ότι έχει κάνει ένα λάθος στη διατύπωση του νόμου, με την έννοια ότι το έκανε πολύ τεχνικό. Mm. Όταν ένας νόμος γίνεται τεχνικός, πάντα υπάρχουν παραθυράκια. Έξω και εμφανίστηκαν κάποιοι πονηροί, με κάτι φούρνους, με κάτι έτσι, με κάτι αλλιώς.
Σωστός.
Που ξαφνικά ήταν στο εργάνι να μπαίνει το σύστημα OK. Αυτό λέει ότι πρέπει να το ξαναδούν το εργάνι, πώς αφήνει να μπαίνουν αυτοί όλοι. Και το βλέπουν από ό,τι έμαθα. Έγινε μια σύσκεψη την προηγούμενη Πέμπτη, Παρασκευή. Παραμετροποιούν εκ νέου το εργάνι. Δεύτερον, κατά την άποψή μου και τους προτρέπω, ας φτιάξουν τη διάταξη λίγο πιο απλή και να πούν οι βιομηχανίες που λειτουργούν 24 ώρου βάσεως ή όπως το είπατε 5 ή 6 μέρες, αλλά 24 ώρου, μόνο αυτές να έχουν το δίκαιο μέχρι τις μέρες. Για να καταλάβει και ο κόσμος δεν έχει να αγώνεται.
Ακριβώς.
Αυτή είναι η μαγική κατάσταση που με κάνει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόθεση εξαήμερης ενασχόλησης στην Ελλάδα, γιατί εγώ, κύριε Αδαμόπουλε, εκτός από εσάς που είμαστε και φίλοι και με θυμάται πάντα κλπ., έδωσα στο TRT, στην Εθνική Τηλεόραση της Τουρκίας, έδωσα στους New York Times συνέντευξη. Ακριβώς για αυτό το πράγμα και τους εξήγησα, δεν ανακαλύψατε την πυρίτιδα. Ανακαλύψατε τη δυνατότητα έλλειψης προσωπικού, δυστυχώς. Και μιλάμε για ένα κλάδο που δίνει παραπάνω σχεδόν και διπλάσιο από τον κατώτατο, κύριε Αδαμόπουλη, βιομηχανία. Ο μέσος μισθός στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ στη νέα πρόσληψη. Και δεν βρίσκεται κόσμος. Πώς θα δουλέψει το νερό, πώς θα δουλέψει το αναψυκτικό, πώς θα δουλέψει η μπύρα, μπορείτε να μου πείτε. Τι κόσμο αυτή τη στιγμή που έχουμε 500.000 ελλείψεις. Δηλαδή,
να ρωτήσω, κύριε Καρούζο.
Όπως θα λέμε,
βάζετε τα ερωτήματα τα αυτονόητα. Να ρωτήσω όμως, εξαιτίας αυτού του αυτονόητου, μήπως λένε κάποιοι, επεκταθεί για παράδειγμα, και αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, αυτό το καθεστώς και στον τουρισμό, ας πούμε. Στον τουρισμό που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι. Δηλαδή...
Μα στον τουρισμό, ναι. Μα και στον τουρισμό και στην εστίαση, το συμφώνησαν κοινωνικοί εταίροι εκ τη μέρα απασχόληση και μάλιστα χωρίς αμοιβή. Μόνο με ρεπό. Η συλλογική σύμβαση εργασίας που υπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι προβλέπει την έκτη μέρα για έκτακτο λόγο και μάλιστα χωρίς αμοιβή. Με ρεπό. Εκεί δηλαδή που το βρήκαν οι κοινωνικοί εταίροι. Θεωρώ λοιπόν ότι επικοινωνιακά η κυβέρνηση έπρεπε έτσι να το αναδείξει το θέμα. Όπως το συζητάμε τώρα, ας ακούνε Βασίλη Αδαμόπουλο να βγάζουν κάποια πολιτικά συμπεράσματα για να τα λένε ωραία.
Να είστε καλά, κύριε Καρούζο.
Εκεί που το συμφώνησαν σε συλλογική σύμβαση πρέπει να τους κρεμάσουμε. Δεν λέει κανείς να δουλεύει παραπάνω. Εγώ έχω πει για την τέταρτη μέρη, εγώ έχω πει για το 11ωρο ανάπτυξη καθημερινά με την τηλεργασία. Στις εκπομπές σας επί COVID συζητάγαμε ότι κανένας δεν πρέπει να δουλεύει όταν πάει σπίτι να κλείνει το κινητό του υποχρεωτικά.
Ναι, ναι. Ακριβώς.
Αλλά όχι και εκ τη μέρα τώρα.
Δεν ισχύει.
Δεν το βλέπω.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε βέβαια. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιάννης Καρούζος, γνωστός εργατολόγος, έγκυρος και εγκρήτος, για απαντήσεις σε ένα θέμα ιδιαίτερα καυτό, για το οποίο γίνεται πάρα πάρα πολύς λόγος στο τελευταίο διάστημα. Σκάτζα βάρδια στον ήχο, αγαπημένος μου Νίκος ο Τσιπλάκης ανέλαβε. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα τετραήμερο, το ξαναλέω, στην Κέρκυρα, σε ένα εκπληκτικό πεντάστερο κατάλημα. Ναι, ακριβώς όπως το ακούτε. Το Cooks Club Corfu, εκεί κοντά στην παραλία της Δαδιάς, 4 μέρες, 3 νύχτες με πρωινό και πλήρη διατροφή στο Red Hot Chili Burger, το καλύτερο μπέργκερ στην Κέρκυρα και όχι μόνο, και παραδοσιακές κερκυραϊκές νοστιμιές, έτσι τοπική κουζίνα στην Πέργολα. Καταπληκτική ταβέρνα. Καταπληκτικό εστιατόριο μάλλον. Λοιπόν, ξεκινάτε. Πρώτο κενό Κέρκυρα και αποστολή στο 54160. Το ξαναλέω, πρώτο κενό Κέρκυρα και αποστολή στο 54160. Να υπενθυμίσω ότι κάθε SMS κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Με τη χρωμοδομή, η ευτυχία μένει σε ένα πολύ δροσερό σπίτι γεμάτο ζωντανά χρώματα. Χρωμοδομή. Χρώματα και θερμομόνωση από το 1988. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποίησε σύστημα θερμομόνωσης. Χρωμοδομή.gr.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλα τα τελευταία νέα από την περιφέρεια. Καλημέρα, Κατερίνα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχουμε αρκετές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα. Από το Βόλο θα ξεκινήσουμε, όπου είχαμε προβλήματα. Είχαμε απόλυτη ποσότητα αποβλήτων λόγω βλάβης στον αγωγό μεταφοράς των βιομηχανικών αποβλήτων του ΣΕΣΚΛΟΥ. Αποδείχθηκε ότι έχει διαραγεί ένα τμήμα του αγωγού και υπήρχε απόρριψη απόρριψη αποβλήτων περί τα 15 κυβικά μέτρα ανά ώρα. Έτσι άμεσα οι υπηρεσίες έσπευσαν, έστειλαν ένα προσωρινό αντιλοστάσιο και επισκευάζουν ρογό προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρηση των νερών της Κάρλας που μεταφέρει ο ποταμός Ξηριάς. Έχουμε τις κινητοποιήσεις για την ψυχική υγεία, για τις αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο και το σχέδιο νόμου. Επιλέξαμε το Νότιο Αιγαίο γιατί έχουμε εκεί ένα ισχυρό μήνυμα από τους γιατρούς της Λέρου, το νοσοκομείο Λέρου όπως καταγγέλουν. Στο νοσοκομείο Λέρου η περίθαλψη 200 και πλέον ασθενών καλύπτεται από μία μόνο ψυχίατρο, ενώ η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας που εξυπηρετούσε όλα τα 12 άνησα έχει απενεργοποιηθεί εδώ και 10 χρόνια. Σε μια συγκινητική είδηση θα περάσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ένας μαρμάρινος ασύμμετρος βράχος θα στηθεί σε λίγο καιρό στη μαρμάρινη προβλήτα που βρίσκεται στην παλιά παραλία. Πάνω του θα ριζώσει ένα μεταλλικό δέντρο με ανοιγμένα τα κλαδιά του προς τον ουρανό. Είναι τα διάσπρα τα φύλλα που συμβολίζουν τη συνέχεια της ζωής μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών. Το γλυπτό με τίτλο το δέντρο της μνήμης. Το τέλος θα τοποθετηθεί στη Θεσσαλονίκη στο τέλος μιας σιδηροδρομικής διαδρομής που ξεκίνησε από την Αθήνα και ένωσε τις δύο πόλεις με ένα κοινό δράμα. Αντίστοιχα, ένα δίδυμο έργο, το δέντρο των ψυχών «Η Αρχή», διαφορετικό στην εικόνα και τη μορφή, πρόκειται να κατασκευαστεί και να τοποθετηθεί στο Δήμο Αθηναίων. Πάμε τώρα στην Πάτρα. Εκεί είχαμε συναγερμό των υπηρεσιών. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών είχαν σαν αποτέλεσμα να παραμορφωθούν οι σιδηροδρομικές γραμμές του προαστιακού που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Πάτρα Ρίο. Ωστόσο, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα και αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία με την ευθυγράμμιση της γραμμής. Στα Γιάννα έχουμε υπομερικό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δάσος κατακαίγοντας 60 στρέμματα στα Σεριζινιανά της Λάκας Σουλίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 2 και 4 το μεσημέρι και έστασε και έκταση νοτιοανατολικά του χωριού Κυριακή Σουφλίου στην Οραστιάδα. Στο Ηράκλειο οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στο χωριό Άνω Άκρια. Να πούμε στους ακροατές ότι δεδομένες της υψηλής επικινδυνότητας σε 5 περιφέρειες της χώρας συμπεριλαμβανομένες της Κρήτης υπάρχει απαγόρευση διέλευσης σε περιοχές Natura, σε φαράγγια κτλ. Και συνίσταται η προσοχή των πολιτών γιατί εκτιμάται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μελτέμια και τους βοριάδες συνιστούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιές που δύσκολα θα ελεγχθούν.
Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα να σας πω ότι βιβλίο θα κληρώσουμε σήμερα σε 2 αντίτυπα. Ένα εκπληκτικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Ωκεανός κυκλοφορεί. Πραγματικά το βλέπω και δεν σας κρύβω, θα πάω να το πάρω και εγώ να το αγοράσω και να το διαβάσω. Συγγραφέας Γιώτα Κρυλή. Τίτλος του βιβλίου: Ματωμένες γειτονιές. Τα Νοεμβριανά του 1916 είναι οι αιματηρές συγκρούσεις βενιζελικών και φιλοβασιλικών σε ένα μυθιστόρημα το οποίο εξελίσσεται σαν ταινία, σαν κινηματογραφική ταινία. Είναι συναρπαστικό, έχει τις καλύτερες κριτικές. Νομίζω αξίζει το διεκδικήσεις. Όπου και αν μένει, σε όλη την Ελλάδα. Με ένα πάρα πολύ απλό SMS, έτσι, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό. Στη συνέχεια τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160. Ματωμένες γειτονιές, Γιώτα Κρυλή, εκδόσεις Ωκεανός, για τα Νοεμβριανά του 1916, ένα εκπληκτικό ιστορικό μυθιστόρημα. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Να σας πενθυμίσω ότι για την Κέρκυρα το τετραημεράκι στο φοβερό και τρομερό πεντάστερο το Cooks Club Corfu, είπαμε, με πρωινό και πλήρη διατροφή σε 2 από τα ωραιότερα εστιατόρια του νησιού που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Αγίας Σοφίας στην Κέρκυρα, το Red Hot Chili Burger και το παραδοσιακό, να το πω έτσι, Πέργολα. Στέλνεις ένα άλλο SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη Κέρκυρα και αποστολή στο 54160 πάντα. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και πάμε γρήγορα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων επιγραμματικά, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα. Ξεκινάμε όπως πάντα με την Καθημερινή που κυκλοφορεί σήμερα με κύριο τίτλο «Βιτρίνες ηλεκτρονικής απάτης, λουκέτο σε 50 διαδικτυακά καταστήματα σε 10 μήνες, πώς επιτίδη εξαπατούν πελάτες». Η εφημερίδα αναφέρει ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι αρμόδιες αρχές έχουν απενεργοποιήσει περισσότερες από 50 ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων Μαϊμού. Πρόκειται για e-shop στα οποία δεν έχουν υπόσταση ως νομικά πρόσωπα, δηλαδή δεν διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ούτε φορολογική έδρα και σε πολλές περιπτώσεις μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων χρησιμοποιούν καταχρηστικά την επωνυμία γνωστών αλυσίδων προωθώντας επώνυμα προϊόντα σε υποτίθεται τιμές ευκαιρίας και εξαπατούν κόσμο. Τεράστιο θέμα. Διαβάζω επίσης το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή, σενάριο αποφυλάξης του Μπελέρη, λόγω καλής διαγωγής ή με προεδρική χάρη. Και μια είδηση που νομίζω είναι τροφή για σκέψη, αφορά τη Δανία. Η Δανία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης για Έλληνες φοιτητές. Η Δανία, λοιπόν, δίνει κίνητρα σε πράσινους τουρίστες, γράφει η Καθημερινή. Με μια φωτογραφία από το κέντρο της Κοπενχάγης, όπου τουρίστες απολαμβάνουν το καλοκαιρινό ουρανό, η πόλη, λέει, εφαρμόζει από χθες ένα πιλωτικό πρόγραμμα κινήτρων σε όσους επισκέπτες συμπεριφέρονται οικολογικά. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούν ποδήλατα ή προσφέρουν εθελοντική εργασία σε φάρμα, μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν ξεναγήσεις και ένα χορτοφαγικό γεύμα. Και όχι μόνο, και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Νομίζω η Δανία δείχνει το δρόμο. Ξεκινάω, μάλλον συνεχίζω με τα νέα. Έχουν κύριο τίτλο «Έως το τέλος Ιουλίου η κρίσιμη απόφαση για τα αναδρομικά 2015-2016. Το ανώτατο δικαστήριο θα κρίνει τις επιστροφές κομμένων δώρων από την εποχή των μνημονίων. Αν δικαιωθούν, θα τα εισπράξουν εντόκως οι 370.000 συνταξιούχοι που προσέφηκαν στα δικαστήρια. Η εφημερίδα των συνταχτών έχει τίτλο «Πρωταθλητές της ώρες εργασίας και προεξαημέρου». Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα στην Ευρώπη των 27. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει στο κύριο θέμα του αιτήσεις για 2.931 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Και επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου, οι τρεις θεωρίες συνωμοσίας για την απόπειρα κατά του Τραμπ και μια φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Μπελέρ, η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνά από την Αθήνα. Η εφημερίδα Απογευματινή κυκλοφορεί με βασικό τίτλο 400 έως 1000 ευρώ σε 81.500 ανέργους, προγράμματα κατάρτισης, διαζώσης ή εξαποστάσεως από τη ΔΥΠΑ και φωτογραφίες από τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Μπελέρη με τον τίτλο «Ο Μπελέρης στο Μαξίμου καθοδόν για Στρασβούργο». Η Δημοκρατία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Νέα βόμβα με το ρεύμα, οργή, επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν 130 εκατομμύρια ευρώ». 150.000 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί υποχρεώνονται να γυρίσουν πίσω την έκπτωση για το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρήπων που λάμβαναν με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Όλοι στους δρόμους ενάντια στο νέο έγκλημα να πάρθουν πίσω οι απολύσεις». Ξεσηκωμός, λέει, απολύουν τους εργάτες της Λάρκο. Η Κόντρα Νιούς γράφει «Ένοχος για τις μίζες ο Γιάννος Παντωνίου καταπέλυψε ο εισαγγελέας για τον υπουργό του Σιμίτη, μετέφερε τεράστια ποσά σερβετικές τράπεζες μέσω παρένθετου προσώπου». Και τέλος, η εφημερίδα Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Κανένας Έλληνας μόνος, ο Πρωθυπουργός δίπλα στο λαό της ελληνικής εθνικής μειονότητας» με μια μεγάλη φωτογραφία από τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Μπελέρη. 8:44 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, είναι ο κύριος Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, και να συζητήσουμε μαζί του για όλες αυτές τις θεωρίες που αναπτύσσονται από χθες και όχι σε κάποια σκοτεινή πτυχή του διαδικτύου ή σε κάποιες σελίδες έτσι που έχουν μία ροπή, μία κλίση στις θεωρίες συνωμοσίας, όλα αυτά τα σενάρια, αλλά μεταδίδονται από τα πιο μεγάλα και τα πιο έγκυρα διεθνή μέσα ενημέρωση, όπως ας πούμε για παράδειγμα το CNN. Σας έλεγα ότι το CNN μετέδωσε χθες, και δεν ήταν μόνο το CNN, συνέχεια πήρε τη σκητάλη και το BBC και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μια πληροφορία με βάση την οποία από την επεξεργασία του ηχητικού υλικού των πυροβολισμών που έπεσαν εναντίον του Αμερικανού, του πρώην Αμερικανού Προέδρου και νυν υποψήφιου, έτσι, με το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων, είπαμε το πήρε και τυπικά χτες, του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, προέρχονταν όχι από ένα, ούτε από δύο, αλλά από τρία διαφορετικά όπλα. Τώρα, αν κάτι τέτοιο ισχύει, Εάν κάτι τέτοιο διακριβωθεί, καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πια αλλάζουμε πίστα. Ωστόσο, ο κύριος Τζούμης έλεγε χθες σε κάποιες δηλώσεις του που άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης της απόπειρας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όπλα στις ΗΠΑ. Έτσι δεν είναι, κύριε Τζούμη? Καλή σας ημέρα.
Ναι, καλημέρα, κύριε Αδάμοβλες, εσάς και στους ακροατές μας. Ναι, ακριβώς. Έχει πάρα πολλές πωλήσεις στο συγκεκριμένο όπλο και έχει χρησιμοποιηθεί κατά επανάληψη και σε μαζικές δολοφονικές επιθέσεις που συμβαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ. Τώρα, αναφορικά με την επισήμανση που κάνατε αρχικά, δηλαδή ότι χρησιμοποιήθηκαν τρία όπλα, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό βασικά ήθελα να συζητήσουμε. Ναι.
Λοιπόν, ναι, αυτό έγινε μέσω της ακουστικής ανάλυσης.
Ναι,
δηλαδή
ναι.
Ότι το κάθε όπλο βγάζει έναν συγκεκριμένο ήχο.
Ναι.
Και κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό, ότι χρησιμοποιήθηκαν τρία όπλα. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως αν καταλήξαμε στο συμπέρασμα αυτό, ότι ο δράστης είχε στην κατοχή του τρία όπλα, ότι ενδεχομένως υπήρχαν και συνεργοί, άρα χρησιμοποιήθηκαν και άλλα όπλα, ή αν οι πυροβολισμοί προέρχονταν από τους ελεύθερους σκουπευτές της μυστικής υπηρεσίας που τον εξουδετερώσαν ή από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποίησαν όπλα εναντίον του δράστη.
Οπότε πάει περίπατο το σενάριο.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν, να καταλήγουμε στο συμπέρασμα αυτό, ότι χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή τρία όπλα, αλλά να έχει σχέση με τους πυροβολισμούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Mm-hmm. Γιατί επαναλαμβάνω, το κάθε όπλο βγάζει έναν διαφορετικό ήχο.
Mm-hmm.
Δεν έχει διευκρινιστεί δηλαδή ότι οι πυροβολισμοί οι οποίοι αναφέρονται από τρία όπλα αφορούσαν την επίθεση εναντίον του Τραμπ. Αυτό είναι το θέμα.
Mm-hmm. Τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Είδαμε και τη συγκλονιστική φωτογραφία από τη ρηπή η οποία βρίσκεται πίσω από το κεφάλι του πρώην Αμερικανού προτείνει.
Πραγματικά εντυπωσιακό.
Νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, θα πρέπει να πάρει το βραβείο της φωτογραφίας της χρονιάς. Έτσι,
ναι,
δηλαδή
ναι,
είναι
ακριβώς.
Εκπληκτικό στιγμιότυπο, απίστευτο στιγμιότυπο. Ήθελα να ρωτήσω, ήταν κατά την άποψή σας συμπτωματικό και μόνο το γεγονός ότι η σφαίρα δεν ξέφυγε μερικά χιλιοστά? Γιατί πολλοί αναρωτιούνται, εάν ένας άνθρωπος είχε την ψυχραιμία πάνω από μία ταράτσα και ήταν τόσο δεινός σκοπευτής, ας πούμε, πώς δεν πέτυχε το στόχο?
Ναι, δεινός σκοπευτής δεν ξέρουμε αν ήταν, όπως επίσης δεν ξέρουμε επίσης εάν χρησιμοποίησε διόπτρα ελευθέρου σκοπευτού. Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος πάρα πολύ καλός σκοπευτής για να πετύχει έναν στόχο από απόσταση 100 έως 125 μέτρων που έχει διαπιστωθεί ότι βρισκόταν ο συγκεκριμένος ο δράστης. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στο στρατό οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες όταν έρχονται, που δεν έχουν επαφή με όπλα, δηλαδή πιάνουν για πρώτη φορά όπλα στα χέρια τους,
ναι,
μετά από 1-2 βολές κάνουν βολές από τα 100, 200 και 300 μέτρα,
ναι,
με ένα πολεμικό τυφέκιο χωρίς διόπτρα ελευθέρου σκοπευτού.
Ναι.
Απλώς εφαρμόζουν έναν κανόνα. Είναι μια νοητή γραμμή που φεύγει από το μάτι τους,
ναι,
περνάει από το στόχαστρο και στην άκρη της ακίδος και καταλήγει στο στόχο. Στις 10 σφαίρες, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, είναι κάποιοι που έχουν ταλέντο. Στις 10 σφαίρες, οι 8 ή 9 μπορούν να μπουν στο κέντρο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όταν λέμε κέντρο, μιλάμε για έναν κύκλο ακτίνος 30 εκατοστών. Άρα δηλαδή ο συγκεκριμένος ο δράστης, ο οποίος είχε στην κατοχή του το όπλο εδώ και 2 χρόνια από ό,τι διάβασα,
ναι,
ηλικία
ναι,
των 18 ετών,
mm-hmm,
και ενδεχομένως είχε κάνει και κάποια εκπαίδευση από μόνος του ρίχνοντας σε στόχους, μπορούσε να τον χτυπήσει. Τώρα, το δεν τον πέτυχε, να ήταν μια σύμπτωση η οποία συμβαίνει μια φορά στις 100 και ήταν πάρα πολύ τυχερός ο υποψήφιος πρόεδρος.
Τώρα, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, που εσείς λόγω της ιδιότητός σας είστε σε θέση να μας το ερμηνεύσετε. Υπάρχουν και τροφοδοτούνται συνεχώς, τα βλέπετε κι εσείς υποθέτω, σενάρια συνωμοσίας σε σχέση με τα κενά ασφαλείας που υπήρξαν σε αυτή τη συγκέντρωση, πολύ περισσότερο από το εξής γεγονός. Υπάρχει βίντεο, το οποίο όλοι έχουμε δει πια στις τηλεοράσεις και στο διαδίκτυο, το οποίο απεικονίζει καθαρά, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, πολίτες, απλούς πολίτες, να έχουν εντοπίσει το δράστη πάνω στην ταράτσα, να τον δείχνουν στους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί να μην κάνουν τίποτα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, με βάση την εμπειρία σας, όσα γνωρίζετε κλπ, είναι εύκολο να μπει κάποιος στην περίμετρο μιας προεκλογικής συγκέντρωσης στις ΗΠΑ, αλλά και γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα στις ΗΠΑ που υποτίθεται ότι δεν πετάει κουνούπι πάνω από τη συγκέντρωση, όχι ελεύθερος σκοπευτής, κουνούπι, να εισβάλλει και με ευκολία να σταθεί πάνω σε μια ταράτσα και να πυροβολήσει. Δηλαδή θέλω να πω, θα μπορούσαν να έχουν βάση αυτά τα σενάρια συνωμοσίας ή απλά τα πράγματα είναι τόσο οφθαλμοφανή, δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη αστοχία των μυστικών υπηρεσιών εκεί, που βασιτώσει συνεπάγεται και διάφορα σε άλλες εξελίξεις για τις ηγεσίες τους.
Ξέρετε, πολλές φορές όταν συμβαίνει κάτι προσπαθούμε να βρούμε τη λύση μέσα από κάποια σενάρια τα οποία ενδεχομένως συντάσσονται ακόμη και στην συνωμοσιολογική σφαίρα.
Ναι.
Δεν αναφέρομαι σε αυτά τα οποία είπατε, λέω γενικά, έτσι. Αλλά πολλές φορές η απάντηση είναι λογική, η εξήγηση είναι λογική, κατά την άποψή μου τώρα να σας δώσω την εξήγηση.
Βέβαια.
Λοιπόν, το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε αυτές τις συγκεντρώσεις είναι ότι κλείνουν έναν χώρο γύρω από το σημείο που θα γίνει η ομιλία και όποιος μπαίνει μέσα σε αυτό το χώρο περνάει από ανιχνευτή μετάλλον.
Από κόσκινο, κανονικά.
Ναι, περνάει, ναι, όπως το είναι γνωστό, λέω, όπως πας σε μια συγκέντρωση εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε κλειστό χώρο, περνάς από ανιχνευτή μετάλλον, άρα αν κάποιος έχει φέρει όπλο πάνω του, θα τον πιάσουν. Αυτός όμως δεν μπήκε μέσα σε αυτή την περίμετρο. Uh-huh. Αυτός επέλεξε να πάει σε μια στέγη ενός σπιτιού χωρίς να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο είπατε νωρίτερα. Δηλαδή, το ότι υπήρχαν πολίτες, το είδα και εγώ.
Το είδαμε όλοι.
Στους αστυνομικούς.
Ναι.
Ξέρετε, υπάρχει ένας εκεί σκοπευτής κλπ. Μήπως τον. Λέω κατά την άποψή μου, χωρίς να έχω κάτι.
Υποεκτίμησαν, λέτε το.
Ναι. Ναι. Όχι, υποεκτίμησαν. Ενδεχομένως θεωρούσαν ότι αυτός είναι ελεύθερος σκοπευτής.
Μάλιστα.
Γιατί από ό,τι κατάλαβα εκεί και όπως διάβασα, εμπλέκονταν 2-3 υπηρεσίες στην ασφάλεια του Προέδρου. Οι μυστικές υπηρεσίες, το FBI και η τοπική αστυνομία. Δεν ξέρω σε ποιους το είπαν οι πολίτες. Μήπως το είπαν στην τοπική αστυνομία, είπαν αυτοί ότι ναι, υπάρχει ένας ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος όμως είναι στην υπηρεσία της προστασίας του Προέδρου. Μόνο τέτοια εξήγηση. Διαφορετικά, μπαίνουμε σε ένα συνωμοσιολογικό σενάριο ότι ξέρετε, κάποιοι θέλαν να δολοφονήσουν τον Τραμπ, γι' αυτό υπήρξαν και αυτά τα κενά ασφαλείας.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, μην μου πείτε κύριε Τζούμι, ότι σε μια χώρα που υποτίθεται, δηλαδή πληρώνει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων δολάρια για τη CIA, για το FBI, για τις υπηρεσίες, υποτίθεται ότι τεχνολογικά δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει φτάσει
σωστό,
σε τέτοιο.
Πολύ καλά το λέτε.
Έτσι, ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, να υπάρχουν τέτοια κενά. Είναι
σήμερα ο υπεύθυνος ασφαλείας να βρίσκεται στο σπίτι του.
Κανονικά έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Και χωρίς έτσι άλλους προλόγους, θα πάμε να συναντήσουμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Είναι μηχανολόγος μηχανικός στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Για το θέμα της ημέρας, έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας για να μας πει τι γίνεται με τα τιμολόγια, πού θα φτάσουν, γιατί τώρα ανάβουμε και τα air condition. Ακούσατε νωρίτερα για το τι σκοπεύει να πράξει η κυβέρνηση, να δούμε πρακτικά τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου η μέση τιμή στη χονδρική αγορά του ρεύματος έχει ξεπεράσει τα 130 ευρώ. Σκεφτείτε ότι τον Ιούνιο έκλεισε στα 99, δηλαδή πάνω από 30% αύξηση. Εάν δεν απορροφήσουν μεγάλο μέρος από αυτό το ποσοστό της αύξησης στην παροχή, καταλαβαίνετε ότι τα 15 λεπτά που είναι η μέση, τα 16,5 λεπτά που είναι η μέση τιμή σήμερα στα πράσινα τιμολόγια θα φτάσουν πάνω από 18-19 λεπτά, δηλαδή τη μέση ενεργειακής κρίσης. Που σημαίνει ότι αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξης και ανακούφισης των καταναλωτών, νομίζω ότι θα βιώσουμε τον εφιάλτη του 2021 και 2022.
Με τα τιμολόγια τι γίνεται, για πείτε μας αυτό, πράσινα, κίτρινα, μπλε κλπ.
Λοιπόν, ξεκίνησαν τα τιμολόγια αρχές του χρόνου και λέγαμε ότι με αυτό θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει ένα φτηνό τιμολόγιο. Τα πράσινα, μας έλεγε ο κύριος Κυλακάκης, είναι τα πιο φτηνά και τα ανταγωνιστικά. Βέβαια, άλλαξε το τροπάριο χθες και είπε ότι να πάτε σε μπλε σταθερά. Το έλεγα εγώ βέβαια εδώ και 2-3 μήνες αυτό.
Το θυμάμαι.
Τα πράσινα τιμολόγια δεν είναι τα καλύτερα τιμολόγια για έναν καταναλωτή. Έχει πολλές παγίδες και δυστυχώς δεν είναι φτηνά. Ξεκινάνε σήμερα από 13,5 λεπτά οι ΔΕΗ και ανεβαίνουν και φτάνουν μέχρι 20 λεπτά άλλες εταιρείες. Αυτό το οποίο εγώ προτείνω, γιατί θα συνεχιστεί το ράλι αυξήσεων στη Λιανική και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και ίσως και τον Οκτώβριο, νομίζω ότι πρέπει να κλειδώσουν οι καταναλωτές ένα μπλε σταθερό εξάμηνης διάρκειας που υπάρχουν με εταιρείες που προσφέρουν τιμές κάτω από 10 λεπτά ή ένα κίτρινο, ακόμα και ένα κίτρινο είναι καλύτερο από ένα πράσινο. Διότι βρίσκεις επίσης και κάτω από 9 λεπτά τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας.
Να ρωτήσω, ναι, και επειδή είχαμε. Υπάρχουν άνθρωποι, ακροατές μας και ακροάτριες, που δεν γνωρίζουν πώς γίνεται αυτό. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο, είναι αληθινό. Ναι, εμείς μπορούμε να το ξέρουμε. Πώς γίνεται λοιπόν, μπορείτε να το
πείτε. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι να πάρεις
τηλέφωνο κατευθείαν.
Όχι, ναι, πρέπει να δεις τις τιμές. Ναι, πρέπει να μπεις μέσα στην πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και να δεις τον κατάλογο, το συγκριτικό πίνακα των παρόχων με όλες τις τελικές τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας. Mm-hmm. Και να πεις, αυτός είναι ο πιο κατάλληλος για μένα, γιατί έχει τη φθηνότερη τιμή. Υπάρχουν εταιρείες με μπλε που είναι κάτω από 10 λεπτά, σας λέω, 9,5 κλπ. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε ή θα πάρεις τηλέφωνο τον πάροχο το συγκεκριμένο και θα μιλήσεις με έναν εκπρόσωπο και θα σε καθοδηγήσει το τι θα κάνεις. Σίγουρα θα πρέπει να έχεις μια φωτοτυπία της ταυτότητάς σου και τον τελευταίο λογαριασμό του υφιστάμενου παρόχου σου, διότι στο email που θα σου ζητήσουν θα πρέπει αυτά να τα αποστείλεις.
Μάλιστα.
Ή να πας να κάνεις διαζώσεις επί τόπου με μια επίσκεψη κάποιο υποκατάστημα του παρόχου με αυτά τα δικαιολογητικά που είπα προηγουμένως και γίνεται επί τόπου η αλλαγή και υπογράφεις και το σχέδιο σύμβασης. Mm-hmm. Ναι. Ή αλλιώς μόνος ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα, μάλιστα, του παρόχου που υπάρχει πεδίο που σε πηγαίνει. Τώρα αυτό, εντάξει, είναι λίγο πιο
διαδικασία. Σύνθετο. Να είστε καλά, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα, να είστε καλά.
Καλημέρα. Και πάμε αμέσως στον κύριο Κίμωνα Λογοθέτη για την κίνηση στους δρόμους. Μέσα σε ένα λεπτό να ακούσουμε τι γίνεται. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Νομίζω πως είναι λίγο πιο βελτιωμένη η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά έχουμε βέβαια κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη Βασιλής της Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλιουπόλεως έχει κινησούλα προς την Αυδητού. Ο Πειραιάς αρκετή κίνηση στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου και περιμετρικά του λιμανιού. Η Φυσό στο ύψος του Περιστερίου στην κάθοδο και στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας στην άνοδο. Και η Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Οι ιδιοκτήτες των κινητών που τελειώνουν σε 466 και 474 κερδίζουν τα βιβλία. Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη. Εμείς και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια. It's right.